Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Με καλοκαιρινές θερμοκρασίες έκανε ποδαρικό ο Ιούνιος, ο οποίος μας έφερε υψηλές θερμοκρασίες και στα γεωπολιτικά. Εκφράζονται φόβοι για κλιμάκωση με τα νέα χτυπήματα ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Ενώ την ίδια ώρα στο κόκκινο παραμένει το πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τα νέα κόμματα που έχουν φέρει αναταράξεις και ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό. Καλό μεσημέρι σε όλους κύριε Σισίλη, καλή εβδομάδα και καλό μήνα και χρόνια πολλά. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 1η Ιουνίου του 2026, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιδώρα Ιωκημίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αμετάβλητες διατηρεί ΔΕΗ τις τιμές ενέργειας και για τον Ιούνιο παρά τη συνεχιζόμενη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της. Χτυπήματα ανταλλάσσουν οι ΗΠΑ και Ιράν. Εντολή Νετανιάχου για βομβαρδισμού στα νότια προάστια της Βηρυτού. Επικαλείται παραβιάσεις σε κεχηρίας από τη Χεσμπολά. Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας στο ΙΕ μετά από αίτημα της Γαλλίας. Νέο μήνυμα της Τεχεράνης προς την Ουάσιγκτον. Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στο Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχηρίας, προειδοποιεί ο Ιρανός επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας. Σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι του στην Καλαμάτα όπου βρίσκονταν τα δύο ενήλικα παιδιά τους. Ομολόγησε και κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Το θύμα έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Απολογούνται τόση ημέρα οι 17 συλληθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Ξεπερνά 4,5 εκατομμύρια ευρώ η απάτη. Διάσωση 83 μεταναστών νότια της Κρήτης μεταφέρθηκαν στην Παλαιοχώρα και την Αγία Γαλήνη. Αυξημένα μέτρα της τροχιάς σε εθνικές οδούς για την επιστροφή των εκδρομέων. Και τέλος, καλοκαιρινές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη κοινή γνώμη κυρίες και κύριοι για τη νέα γυναικοκτονία αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Τα δύο ενήλικα παιδιά τους κοιμώντουσαν στο διπλανό δωμάτιο όταν τα ξημερώματα οι κραυγές άτυχης γυναίκας σήκωσαν τη γειτονιά στο πόδι. Θα πάμε σε λίγο στην Καλαμάτα και τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα από αυτή την τραγωδία. Όπως επίσης θα ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στη συνέχεια για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα ακούσουμε βεβαίως και θα συνδεθούμε και με τους ανταποκριτές μας και τους απεσταλμένους μας για να έχουμε εικόνα από την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου. Όλα αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη εικόνα, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Με συνεχείς τροποποιήσεις και χωρίς κάποια ορατή πρόοδο στην επίτευξη συμφωνίας για το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, εκατέρωθεν χτυπήματα γύρω από τα στενά του ορμού, αυξάνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα κλιμακώνεται η ένταση και στο μέτωπο του Λιβάνου, όπου με εντολή Νετανιάχου το Ισραήλ επιτίθεται σε στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη θέλει συμφωνία και αυτή θα είναι καλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος επιμένει και συμβουλεύει και προτρέπει τους πάντες να χαλαρώσουν αναφορικά με τις εξελίξεις.
Έτσι ακριβώς. Καθίστε πίσω και χαλαρώστε. Μάλιστα, διαβεβαιώνει ότι το Ιράν πραγματικά θέλει συμφωνία και λέει ότι περιμένετε και θα δείτε. Βέβαια, αυτό είναι μια δήλωση που την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο καλούνται να υπογράψουν οι δύο πλευρές, πάει και έρχεται, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά κάποια συμφωνία για να ξεκινήσουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Το αγκάθι σε αυτά, στο μνημόνιο, είναι και το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, το οποίο από τη μία η Τεχεράνη λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συζητηθεί, από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες το θεωρούν ότι πρέπει να συζητηθεί, και Μέσα σε όλα αυτά έχουμε όλο το Σαββατοκύριακο επιθέσεις ένθεν κακήθεν και συγκρούσεις.
Λίγο απότομα βέβαια. Έχουμε μια κλιμάκωση που ήρθε λίγο απότομα.
Έτσι ακριβώς. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για εκτεταμένες παραβιάσεις της κυχηρίας, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές επιθετικές ενέργειες οδήγησαν στα ιρανικά αντίπεινα. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαιώνει πλήγματα σε ιρανικά ραντάρ και κέντρα με drones μετά την επίθεση από το Ιράν. Το Κουβέιτ αναφέρει ότι η αεράμινα αναχέτησε εισερχόμενους πυράβλους και μάλιστα καταδικάζει αυτές τις επιθέσεις. Η Σαουδική Αραβία τάσεται με το Κουβέιτ και καταδικάζει και αυτή τις επιθέσεις. Και σε όλα αυτά έχουμε σήμερα τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον κύριο Νετανιάχου, ο οποίος μιλά και κάνει λόγο ότι διατάσσει το στρατό να πλήξει στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της Χέσμπολα, επικαλούμενος επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της εκεχηρίας. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι συνολικά 11 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στα νότια του Λιβάνου έπειτα από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα. Οι λιβανικές αρχές καταγγέλνουν ότι πρόκειται και αυτοί, μιλάνε και αυτοί για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας που υποτίθεται ότι ισχύει. Να σου πω επίσης ότι το Ιράν θεωρεί ότι η συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει και την λήξη των εχθροπραξιών των επιθέσεων στο Λίβανο και να δούμε και απόψεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας τι θα συμβεί μετά από αίτημα της Γαλλίας ώστε να γίνει συνεδρίας.
Είχαμε και εξελίξεις στο εσωτερικό του Ιράν. Ο Ιρανός πρόεδρος είχε εκφράσει την πρόθεση να υποβάλει την παραίτησή του.
Ναι, αυτό ήταν ένα δημοσίευμα βέβαια. Είπε όσο αναπνέω θα βρίσκομαι εδώ. Mm-hmm. Οπότε
περιμένουμε λες και από εκεί.
Ναι. Από εκεί περιμένουμε. Βέβαια, να σου πω ότι ανάλογα με το από πού έρχεται η κάθε πληροφόρηση μπορούμε να και mm-hmm. Από πού έρχεται η κάθε πληροφορία μπορούμε να εξάγουμε, μάλλον να εικάσουμε πώς αυτό μπορεί να μεταφραστεί. Λοιπόν, να πούμε για τον επικεφαλής του κοινοβουλίου και τον επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας, ο οποίος πριν από περίπου ένα δίωρο είπε ότι ο αποκλεισμός και οι επιθέσεις στο Λίβανο δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραβιάζουν την εκεχηρία. Μία στάση την οποία τη βλέπουμε συνεχώς να επιβεβαιώνεται και να επαναλαμβάνεται, δείχνοντας τη σκληρή στάση του Ιράν και δείχνοντας τη στάση οποία, αν δεν λυθούν τα βασικά ζητήματα, το Ιράν δεν είναι διατεθειμένο και δεν το έχουμε δει να είναι τόσο αισιόδοξο ως προς στην επίτευξη συμφωνίας.
Δέσποινα Συριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Μένουμε σε αυτά. Λοιπόν, έχουμε μέχρι στιγμής ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων λοιπόν, μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και προέλαση του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Αλλά, ωστόσο, ο κύριος Σπύρος Πλακούδας είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Ραμπντάν του Academy στο Αμπού Ντάμπι. Μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμινά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και ρωτήθηκε για την εκτίμηση που εκφράζεται από αρκετές πλευρές, σύμφωνα με την οποία οι Αμερικανοί δεν θέλουν να πάνε σε γενικευμένο πόλεμο με το Ιράν. Για να τον ακούσουμε.
Ούτε κατά την ταπεινή γνώμη μου και το Ιράν. Δηλαδή, παρά τους λεονταρισμούς ότι εμείς θα ισοπεδώσουμε τις βάσεις των Αμερικανών ή τα κράτη του κόλπου, δεν υπάρχει πρόθεση για μια γενική ανάφλεξη, η οποία ίσως οδηγήσει σε μια χερσαία κλίμακα εισβολή κτλ. Υπάρχει αυτή η ειρηνοπόλεμη κατάσταση, όπου προσπαθούν και οι δύο πλευρές να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική θέση τους πριν έτσι, την οριστική υπογραφή της συμφωνίας. Οι όροι της οποίας έχουν κατά 90% περίπου οριστικοποιηθεί. Απλά συζητάμε για το υπόλοιπο 10%.
Ναι, το 10% όμως μπορεί να έχει μέσα τα πυρηνικά, οπότε είναι το 100% της συζήτησης.
Ακριβώς αυτό λένε οι Ιρανοί, ότι ας συμφωνήσουμε τώρα γι' αυτό προκατακτικά και συζητάμε για το υπόλοιπο αργότερα. Ενώ οι Αμερικανοί λένε όχι, θα δεσμευτείτε τώρα εγγράφως και μετά θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα, τις λεπτομέρειες.
Λοιπόν, δεν θέλουν δύο πλευρές να πάνε σε μεγάλη κλιμάκωση. Ακούσαμε τον κύριο Πλακούδα. Τώρα, Δέσποινα Συριοπούλου, είχαμε την επίσκεψη της Κάγια Κάλλας στο Πακιστάν, εκεί όπου εξήρε το ρόλο της χώρας αυτής
η Ευρωπαία αξιωματούχος. Η Κάγια Κάλλας, λοιπόν, είπε ότι η μεσολάβηση του Πακιστάν μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βοήθησε στην αποτροπή της επιστροφής σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας, ουσιαστικά δίνοντας τα εύσημα στις διπλωματικές προσπάθειες του Ισλαμαμπάτ. Και αναγνωρίζοντας και επίσης ότι εκτιμήθηκαν από όλη την Ευρώπη.
Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Τώρα, νοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στο σημερινό άνοιγμα των ασιατικών αγορών μετά την εντολή του Ισραήλ για νέα εισβολή στο Λίβανο. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας τάκτη Θάνο Τσίρου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το πού κινούνται οι αγορές αυτή την ώρα και τι γίνεται με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όχι μόνο στις ασιατικές αγορές, γενικευμένη πλέον η άνοδος. Η τιμή του πετρελαίου Brent στα 94 δολάρια του βαρέλι, μία άνοδος της τάξης του 3,2% σε σχέση με το κλείσιμο της Παρασκευής. Λογικό από τη στιγμή που είχαμε τις εξελίξεις που αναφέρατε στο Δελτίο νωρίτερα στη Μέση Ανατολή. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, σε επίπεδο μήνα εξακολουθεί να καταγράφεται μία πτώση της τάξης του 18%. Είναι και ο λόγος για τον οποίο οι οδηγοί βλέπουν τις τιμές των καυσίμων εδώ στην Ελλάδα να υποχωρούν σταδιακά και γρήγορα, θα έλεγα. Τα τελευταία 24 ώρα είχαμε μία μεγάλη μείωση της δηληστηριακής τιμής του πετρελαίου τις τελευταίες 6 μέρες, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν ξανά στην αγορά, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα πρατήρια, τα οποία διαθέτουν την αμόλυβδη κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, και αρκετά πρατήρια που πολλούν πετρέλαιο κίνησης ακόμη και κάτω από το 1,70. Δεύτερο βασικό χαρακτηριστικό, βεβαίως, το γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές από πρατήριο σε πρατήριο στα όρια της ίδιας περιοχής, της ίδιας πόλης, του ίδιου νομού. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι τόσο γρήγορη η αποκλιμάκωση της δηληστηριακής τιμής που δεν έχουν τροφοδοτηθεί όλα τα πρατήρια της χώρας με βάση τα καινούργια χαμηλότερα τιμολόγια. Οι εκπρόσωποι του κλάδου εμπορίας πετρελαίου περιμένουν ότι θα συνεχιστεί αυτή η πτώση και αύριο, οπότε θα εκδοθεί καινούργιο δελτίο από τα δύο δηληστήρια της χώρας. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, όλα θα εξαρτηθούν από το ποια θα είναι και η πορεία της διεθνούς τιμής του πετρελαίου. Πάντως, ξεκάθαρο ότι αυτή η άνοδος για την οποία μιλάμε τώρα δεν επηρεάζει τόσο γρήγορα την αγορά της λιανικής. Mm-hmm. Κλείνοντας, να σου πω και τα νέα από το μέτωπο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Με την τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού ρεύματος για το Μάιο να παραμένει κάτω από τα επίπεδα των 90 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δημιουργήθηκε το κατάλληλο περιβάλλον ώστε να μην έχουμε τιμήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας για τον Ιούνιο. Ήδη ο βασικός πάροχος της αγοράς, η ΔΕΗ, ανακοίνωσε τα δικά της τιμολόγια για το πράσινο τιμολόγιο. Παραμένουμε στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το Μάιο, δηλαδή 13,8 λεπτά για καταναλώσεις μέχρι 200 κιλοβατόρες, 15,4 λεπτά για καταναλώσεις πάνω από 200 κιλοβατόρες και 12,3 λεπτά για την ζώνη της μειωμένης χρέωσης. Είναι ακριβώς οι τιμές που ίσχυσαν και τον Μάιο.
Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Στην τελική ευθεία έχει ξεκινήσει αντιστροφή μέτρηση για την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία αναμένεται να είναι αυξημένη τις επόμενες ώρες, κυρίως προς το απόγευμα, από το απόγευμα και μετά, από το απόγευμα και προς το βράδυ, με την τροχιά να βρίσκεται σε πλήρη επιφυλακή σε εθνικές οδούς. Περιμένουμε λοιπόν να επιστρέψουν όσοι αναχώρησαν την Παρασκευή, αλλά και οι μονοήμεροι ταξιδιώτες όσοι έφυγαν το πρωί για σύντομες αποδράσεις εδώ κοντά στην Αττική. Πάμε στον Ηλιακού, ο οποίος βρίσκεται στα Διόδια Ελευσίνας και θα μας μεταφέρει την εικόνα από εκεί. Ηλία, καλό μεσημέρι, πώς πάει η κίνηση στα Διόδια?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, αυτή τη στιγμή. Χωρίς όμως να παρατηρούνται καθυστερήσεις στα διόδια της Ελευσίνας. Να πούμε ότι αναμένεται τις επόμενες ώρες σταδιακά να αυξάνεται η κίνηση εδώ στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. όπου την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή έφυγαν περισσότερα από 136.000 οχήματα. Από εκεί και πέρα έχουμε απαγόρευση, θα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορία των φορτηγών από τις 4, ανώ των 3,5 τόνων από τις 4 το απόγευμα στις 11 το βράδυ, ενώ την ίδια στιγμή, όπως καταλαβαίνει, η τροχιά κινείται και βρίσκεται στο εθνικό οδικό δίκτυο, εποπτεύει, επιτηρεί, ελέγχει και κυρίως προσπαθεί να διευκολύνει τους εκδρομείς αυτούς οι οποίοι επιστρέφουν. Τώρα πώς μας μεταφέρουν και τα στελέχη...
Ηλία, αν μπορείς να κάνουμε κάτι, να διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, δεν είναι καθόλου καλή, σε ακούμε με διακοπές, ίσως επειδή μιλάς...
Με ακούτε τώρα.
Τώρα καλύτερα, ναι, τώρα καλύτερα. Καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες του ρεπορτάζ είναι δύσκολες, αλλά...
Ναι, ζητώ συγγνώμη. Να επαναλάβω λοιπόν ότι είναι πυκνή ροή των οχημάτων χωρίς προβλήματα. Αυξάνεται βέβαια η ροή των οχημάτων σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο εδώ στην Αθηνών Κορίνθου, όπως παρατηρούμε μέσα και από τα ψηφιακές πηγές ενημέρωσης, και κυρίως φαίνεται ότι μαζεύεται σιγά σιγά, μαζεύονται αρκετά οχήματα εκεί κοντά στον Ισθμό. Αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν προβλήματα εδώ στην Αθηνό, στην σταδιο διαλευσίνας. Έχουμε από τις 4 η ώρα έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω 3,5 τόνων στα ρεύματα εισόδου των εθνικών οδών. Η τροχέα είναι στο δίκτυο, στο εθνικό οδικό δίκτυο, προκειμένου να διευκολύνει τους εκδρομείς. Την ίδια στιγμή βεβαίως ελέγχει, εποπτεύει, επιτηρεί. Και εμείς όμως χρειάζεται, Γρηγόρη, να είμαστε προσεκτικοί. Ναι. Να μην οδηγούμε επιθετικά, φυσικά να εφαρμόζουμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να είμαστε σε καλή κατάσταση τόσο εμείς όσο και το όχημά μας. Δηλαδή να μην έχουμε καταναλώσει ουσίες, να μην έχουμε φάει βαριά και πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε, να ελέγξουμε τα λάστιχά μας, τα λάδια μας, το νερό στο ψυγείο, κάποια πολύ βασικά δηλαδή, και να ξεκινήσουμε την επιστροφή, η οποία, επαναλαμβάνω, αναμένεται να έχει αρκετά μεγάλη επιστροφή τις απογευματινές και λίγο πριν τις βραδινές ώρες.
Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, να γυρίσουν όλοι με το καλό. Ηλία Κούκου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει ανάγκη, κατά τη διάρκεια του δελτίου μας θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας ενημερώσει και να ενημερώσουμε δηλαδή τους ακροατές μας για την κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο. Ακούσαμε το ρεπόρτερ του Ρινιού, τον Ηλία Κούκο, από το ΑΔΙΟ δια της Ελευσίνας. Από το λιμάνι του Πειραιά τώρα εκτελούνται συνολικά 19 δρομολόγια προς Κυκλάδες, 12 και Κρήτη, ενώ για τα νησιά του Χρονικού πραγματοποιήθηκαν 47 δρομολόγια, εκ των οποίων 22 με ταχύπλοα και υδροπτέρικα και 25 με συμβατικά πλοία. Από τη Ραφίνα είχαν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο 12 συνολικά δρομολόγια. Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν και η κινητικότητα από νωρίς το πρωί για μονοήμερες αποδράσεις, με προορισμούς κυρίως στην Αίγινα και το Αγκίστρι, όπου παρατηρήθηκε υψηλή πληρότητα ήδη από τις πρωινές αναχωρήσεις. Τώρα, πρώτη μέρα του Ιουλίου με ζέστη και θερμοκρασίες καλοκαιριού, σε αρκετές περιοχές ο υδράγιος φτάνει και πάνω από τους 30 βαθμούς. Έχουμε την μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζεκοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ώρες και ημέρες. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Με καλοκαιρινές διαθέσεις έκανε ποδαρικό ο Ιούνιος.
Όπως πρέπει, Γρηγόρη. Καλό μήνα σε όλους. Ο Ιούνιος λοιπόν ξεκίνησε ιδανικά, γλυκά, με ήπιο καλοκαιρινό καιρό χωρίς ακρότητες. Άρα και όσοι επιστρέψουν τις επόμενες ώρες θα επιστρέψουν ομαλά και σε στεριά και σε θάλασσα, με ανέμους που δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ και κάποιες ελάχιστες μεμονωμένες βόρες σε ορεινές περιοχές. Και το επόμενο διήμερο, Τρίτη και Τετάρτη, ο καιρός θα παραμείνει ίδιος με τους ανέμους μέχρι 5 μποφόρ. Κάποιες μπόρες το μεσημέρι, κυρίως στη Μακεδονία. Πολλά τα τριαντάρια θα είναι στη χώρα μας. Θα φτάσουμε και τους 34 βαθμούς τοπικά σε περιοχές κυρίως της Θεσσαλίας. Κάτι θα αλλάξει την Πέμπτη, με περισσότερες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και ενίσχυση των νοτιάδων στο Αιγαίο. Όμως αυτό θα είναι πολύ παροδικό, καθώς την Παρασκευή και πάλι βροχές θα περιοριστούν. Και το Σαββατοκύριακο θα ανέβει και λίγο ακόμη η θερμοκρασία. Άρα πάμε καλά, ομαλά, όπως πρέπει για την εποχή, χωρίς να φαίνεται και κάποιος καύσωνας στο προσεχές μέλλον.
Πάλι καλά, γιατί ακόμα είναι νωρίς να μιλάμε για καύσωνα. Σε κάθε περίπτωση, Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε στην τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους από την Καλαμάτα. Πολύ δυσάρεστη είδηση. Γυναικοκτονία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καλαμάτα. 41 ετών άνδρας ημεδαπός σκότωσε τη σύζυγό του με δεκάδες μαχαιριές, ενώ στο διπλανό δωμάτιο κοιμώτησαν τα δύο ενήλικα παιδιά τους. Γείτονες άκουσαν φωνές μέσα στη νύχτα και ειδοποίησαν την αστυνομία, αλλά ήταν αργά για την άτυχη 39χρονη γυναίκα.
Εγώ καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνώριζα και το είπα και λέει ναι, είναι η φίλη.
Εγώ έτσι φωνές
τις τελευταίες ημέρες. Τους βλέπαμε εδώ, είχε δύο παιδάκια, είχε ένα μηχανάκι από εκεί μόνο. Μικρά είναι, στο δημοτικό πρέπει να πηγαίνουν.
Δεν έχω λόγια.
Σοκαριστήκατε εσείς.
Ναι, ναι, σοκ, σοκ.
Πάμε στον Κώστα Γαζούλη να ανταποκριθεί μας στην Καλαμάτα, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα νεότερα. Κώστα, πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια για αυτή τη νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα αυτή τη φορά. Καλό μεσημέρι.
Κάθε φορά λέμε ότι θα είναι η τελευταία. Δυστυχώς βλέπουμε να συνεχίζεται αυτή η μάστιγα, Γρηγόρη. Συγκλονισμένη λοιπόν και η τοπική κοινωνία της Καλαμάτας εδώ, λίγα μέτρα από την κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Σε μια γειτονιά λοιπόν ήταν λίγο πριν τις 2 τα ξημεράματα, όταν οι γείτονες άκουσαν φωνές και ειδοποίησαν την αστυνομία για μια γυναίκα που ζητούσε βοήθεια. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν, Γρηγόρη, εδώ στο διαμέρισμα της οδού Βασιλίσσης Όλγας, χτύπησαν στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, τους άνοιξε ένας άντρας μέσα στα αίματα. Τότε μπήκαν στη συνέχεια μέσα στο διαμέρισμα και βρήκαν τη γυναίκα, την 39χρονη σύζυγό του, να βρίσκεται νεκρή δίπλα από το κρεβάτι. Σύμφωνα με όσα έχει πει ο ίδιος στις αρχές, τα πρώτα πράγματα που φαίνεται να είπε στους αστυνομικούς είναι ότι ο ίδιος ξύπνησε, είδε τη γυναίκα με το μαχαίρι πάνω από πάνω του. Ο ίδιος φοβήθηκε, τότε πάλεψαν, της πήρε το μαχαίρι και στη συνέχεια τη σκότωσε. Έτσι λοιπόν ο ίδιος φαίνεται ότι έχει ομολογήσει την πράξη του. Τραγικές φιγούρες τώρα, όπως αντιλαμβάνεσαι, Γρηγόρη, είναι τα δύο μικρά παιδιά, τα δύο ενήλικα παιδιά του ζευγαριού 10 και 6 ετών, τα οποία βρίσκονταν σε διπλανό δωμάτιο, έχουν μεταφερθεί από τα ξημερώματα στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας, όσο για ιατρική παρακολούθηση αλλά και για ψυχολογική υποστήριξη. Ενώ ο ιατροδικαστής από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πελοποννήσου βρέθηκε εδώ από τα ξημερώματα και αναμένονται τα στοιχεία που θα συλλέξει να ρίξουν περισσότερο φως κάτω από τις συνθήκες που εκτελήχθηκε αυτή η πολύ άγρια δολοφονία. Σύμφωνα με γείτονες του ζευγαριού, θέλω να σου πω ότι άκουγαν τον τελευταίο μήνα συχνούς τσακωμούς. Φέρεται και η γυναίκα να είχε πει σε γνωστούς ότι ήθελε να χωρίσει. Ωστόσο, αξίζει να πούμε ότι δεν υπήρχε καμία καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία καταγεγραμμένη από την ελληνική αστυνομία, ούτε οι δυο τους είχαν απασχολήσει ποτέ τις αρχές. Είναι μια υπόθεση που αντιλαμβάνεστε έχει συγκλονίσει τόσο τη μικρή τοπική κοινωνία εδώ της Καλαμάτας, όσο και ολόκληρο το Πανελλήνιο. Αύριο είναι κατά πάσα πιθανότητα να οδηγηθεί ενώπιον των αρχών ο 41χρονος καθομολογία δράστη.
Και το πιο τραγικό, βέβαια, τα δύο ανήλικα, τα δύο μικρά παιδιά του.
Τα μεγάλα τα θύματα αυτής της ιστορίας.
Ήταν στο διπλανό δωμάτιο την ώρα της δολοφονίας. Δηλαδή,
είναι τραγική ιστορία, Γρήγορη.
Βεβαίως. Κώστα Γαζούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από την τραγωδία, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από την Καλαμάτα και να πάμε στην πολιτική ατζέντα, στην πολιτική επικαιρότητα, εκεί όπου το τέμπο της αντιπαράθεσης εξακολουθούν να δίνουν οι νέοι παίκτες, τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, τα οποία προκαλούν να ταράξει και να κατατάξει στο πολιτικό σκηνικό γενικότερα. Στην επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και στο πολιτικό παρασκήνιο αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του σε διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης, ο οποίος επανέλαβε ότι για τις εκλογές στόχος είναι η αυτοδυναμία. Πάμε στον πολιτικό μας Τάχνο Γεβαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Αγί, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι για μένα. Ο κοινωνικός εκπρόσωπος λοιπόν σημείωσε πως οι πολίτες έχουν μνήμη και συγκρίνουν, υπενθυμίζοντας τις συνέπειες διακυβέρνησης περίοδου 15-19, αναφερόμενος στην παρουσία του κ. Τσίπρα σε μια δημοκρατία. Ωστόσο, σημείωσε κανείς δεν φταίρεται το δικαίωμα να επιστρέψει στην πολιτική ζωή και να ζητήσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην αδερφή του στο Μόνο Νιούς, σημείωσε πως οι πολίτες έχουν μνήμη και συγκρίνουν και ανέφερε χαρακτηριστικά για την παρουσία στο Θησίο πως είδαμε μια παράσταση όχι πάρα πολύ καλή, επισημένοντας πως η τελική κρίση ανήκει στους πολίτες οι οποίοι αξιολογούν τις κυβερνήσεις βάσει αποτελεσμάτων. Για τα νέα πολιτικά εγχείρηματα και τη συζήτηση γύρω από τα πρόσωπα που διεκδικούν πολιτικό ρόλο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε πως η πολιτική δεν είναι one man ή one woman show. Επεσήμανε δε πως ένα κόμμα οφείλει να έχει θέσεις, πρόγραμμα και στελέχη και όχι να στηρίζεται αποκλειστικά στη δημοφιλία ενός προσώπου. Σχετικά με τις πολιτικές αντιπαραθέσεις και τις που λαμβάνουν πλέον συχνά δικαστικές διαστάσεις, έκανε λόγο για μια τάση να επιβαρύνεται η δημόσια ζωή του τόπου και μάλιστα κατηγόρησαν την αντιπολίτευση, η οποία, όπως είπε, σύσσωμη αντιπολίτευση έχει μετατρέψει τη χώρα σε ένα τέλειωτο δικαστήριο. Πρόσθεσε δε πως δεν είναι δουλειά των κομμάτων να δικάζουν και να καταδικάζουν. Κάθε πολιτική διαφωνία δεν πρέπει να μετατρέπεται αυτομάτως σε ποινική υπόθεση, ενώ ήταν σαφής για τις επόμενες εκλογές. Στόχος μας είναι ξεκάθαρα η αυτοδυναμία, επαναλαμβάνοντας για μια ακόμα φορά πως η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις και καθαρές λύσεις. Υπογράμμισε ωστόσο πως η αυτοδυναμία δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά προκύπτει από την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας. Δύο ακόμα ζητήματα, τα εθνικά θέματα. Ο κ. Μαρινάκης υπερασπίστηκε την στρατηγική της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πιο ισχυρά διπλωματικά και αμυντικά από ποτέ. Τόνισε πως ο πατριωτισμός δεν είναι εύκολες κορώνες, αλλά να ψηλώνεις τη χώρα στην πράξη. Ενώ, αναφερόμενος τέλος στην ακρίβεια, αναγνώρισε πως αυτή πιέζει έντονα τα εισοδήματα των πολιτών. Επεσήμανε πάντως πως η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα ευρύ πλέγμα μέτρων στήριξης, ενώ εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της οικονομίας.
Και βέβαια σε λίγες ώρες από τώρα περιμένουμε ομιλία του Πρωθυπουργού σε εγκαίνια ναυτιλιακής έκθεσης.
Ακριβώς, ναυτιλιακή έκθεση και βέβαια θα αναφερθεί σε ζητήματα και της θηλίας αλλά και του τουρισμού.
6 ώρα το απόγευμα λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άγη Βαγιάνο, για το ρεπορτάζ. Στις εξελίξεις στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα κλήθηκε να σχολιάσει το News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, η Σοφία Βούλτεψη, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Εφικτή αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία, είπε και η κυρία Βούλτεψη. Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές, ξεκαθάρισε ίδια. Για να την ακούσουμε.
Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές. Από τις πρώτες πρέπει να την πετύχουμε την αυτοδυναμία.
Είναι εφικτό αυτό.
Ναι, βεβαίως είναι εφικτό. Βεβαίως είναι εφικτό.
Δημοσκοπικά δεν φαίνεται ότι βγαίνουν τα κουκιά πάντως.
Κοιτάξτε να δείτε τώρα, εντάξει, είναι ακόμη νωρίς.
Τώρα ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής ασκούν την κριτική του.
Τώρα, υποκλοπές. Δεν μου λέτε. Επειδή δεν είμαστε χρυσόψαρα, δεν έχουμε πάθει λοβοτομή, δεν έγιναν υποκλοπές επί Καραμαλή, δεν αυτοκτόνησε ο Τσαλικίδης, δεν κάναμε εξεταστικές.
Αυτές τον ενοχλούν όμως τώρα, οι τωρινές.
Ναι, πού βγήκε άκρη και δεν μπορεί να μου κάνεις τον τουρκοφάγο και τον υπερασπιστή του κράτους δικαίου όταν κατεβαίνεις από την καρέκλα και ξαφνικά να ξεχάσει τι γινόταν επί της εποχής σου και να μην ξεχάσουμε τώρα ότι και ο Τσίπρας όλη μέρα στον Ερντογάν έτρεχε. Και δεν μπόρεσε, δεν τον άφησαν οι Τούρκοι να προσγειωθεί, αν θυμάστε, στην Ρόδο.
Λοιπόν, αυτά είπε εδώ στο σταθμό μας η Σοφία Βουλήτευση, η βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Τώρα, σκηνικός ένταση επικρατεί στην πολιτική σκηνή και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ νέα παρέμβαση πραγματοποίησε σήμερα ο Χάρης Λούκας, επιχειρώντας να προσαφηνίσει τη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, την πολιτική μας στάθεια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μια θέση, μια δήλωση, η οποία έχει ανάψει φωτιές, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τα νέα δεδομένα σε κάθε περίπτωση στο πολιτικό σκηνικό με την δημιουργία των δύο κομμάτων, των κυρίων Τσίπρα και της Μαρίας Καρισιανού, θα εξεταστούν την Τετάρτη στο ΠΑΣΟΚ στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να υπογραμμίζει πως μόνο εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο κόμμα μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Ο Χάρης Δούκας με σημερινή του ανάρτηση διευκρινίζει, παραθέτοντας το επίμαχο απόσπασμα της συνέντευξής του, ότι δεν υπάρχει, λέει ο κ. Δούκας, περίπτωση για ενιαίο ψηφοδέλτιο. Το ΠΑΣΟΚ έχει αυτόνομη πορεία στην ερώτηση αν υπάρχει ενδεχόμενο για ενιαίο ψηφοδέλτιο με το ΕΛΑΣ. Και τονίζει ότι διατύπωσε τις θέσεις που σταθερά υποστηρίζει, την απόφαση του συνεδρίου για απόρριψη κάθε σεναρίου συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και προοδευτική διακυβέρνηση. Και προοδευτική διακυβέρνηση με προγραμματικές συγκλήσεις. Αυτός, λέει, είναι ο δρόμος για την αλλαγή των πολιτικών και την πολιτική αλλαγή. Από την Χαριλάου Τρικούπη τονίζουν ότι όλοι δεσμεύονται στις αποφάσεις του συνεδρίου για αυτόνομη πορεία. Δεν μπορούν σε υποθετικά, δεν μπαίνουν, λένε, σε υποθετικά σενάρια για την δεύτερη Κυριακή. Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει εναλλακτική πρόταση. Ο κύριος Τσίπρας έχει αποτύχει επανειλημμένα απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Μάλιστα, πριν από λίγο, η Άννα Διαμαντοπούλου, σε ανάρτησή της, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες. Πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας, έχει αποφασίσει τον δρόμο του, αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπαλάφας μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μέρα Γεωργίου για την αναφορά αυτή του κυρίου Δούκα για τη θέση του περί συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Για να ακούσουμε το σχόλιο του κυρίου Μπαλάφα.
Η πρόταση του Χάρη Δούκα, πώς σας φαίνεται?
Όσο την άκουσα, γιατί δεν την άκουσα όλη, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα.
Ναι. Μάλιστα.
Και σε σωστή κατεύθυνση, σε σωστή και ειλικρινή κατεύθυνση, θα έλεγα. Μ' άρεσε ο τρόπος που μίλησε. Να σας πω κάτι. Υπό μία έννοια, ο Δήμαρχος λέει και καλά κάνει τα αυτονόητα.
Λοιπόν, σκηνικό έντασης και αναταράξεων και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και όπου συνεδριάζει η Κεντρική Επιτροπή. Ενώ Νέα Αριστερά αναμένονται ανεξαρτητοποιήσεις τα επόμενα 24 ώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Είμαστε μπροστά σε μια εβδομάδα εξελίξεων στον χώρο της Αριστεράς. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, το οστικό κύμα λοιπόν το οποίο έχει αναπτυχθεί από την εμφάνιση, την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι παρασύρει τουλάχιστον προς ώρας πολλές δυνάμεις στον χώρο της αριστεράς. Θα έλεγα και ύστερα και από τη δήλωση του κυρίου Δούκα και στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Αν δεν συμβεί κάτι απρόκτο, αύριο πρέπει να ανακοινωθούν θα είναι εξαρτητοποιήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Αριστερά, επειδή δεν προβλήθησε από την εθνική κάλπη, δεν θα μπορεί να συγκροτεί εκ των κοινοβουλευτικών κανόνων κοινοβουλευτική ομάδα. Όμως αυτό πολλοί φοβούνται ότι θα ανοίξει την κερκόπορτα της, και στο ΣΥΡΙΖΑ. Το Σάββατο υπάρχει συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής, δεν θα υπάρχει συνεδρίαση πολιτικής γραμματείας. Μέχρι αργά χθες το βράδυ που συνομιλούσαμε κορυφαία στελέχη μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μου είπαν ότι δεν έχουν λάβει την πρόσκληση, δεν είχε ανακοινωθεί και τίποτα επισήμως διαρροές ήταν από την Κουμουνδούρου. Συνεδρίαση κεντρικής επιτροπής το Σάββατο. Η μειοψηφία ζητά εδώ και τώρα μια καθαρή λύση. Δεν φαίνεται να εισηγείται κάτι τέτοιο ο Σωκράτης Φάμελος. Λέω δεν φαίνεται, διότι ακόμα δεν δείχνει να έχει ξεκαθαρίσει, να έχει ανοίξει όλα τα χαρτιά. Την ίδια στιγμή βέβαια έχουμε νέες υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα, εκτός από τους καλλιτέχνες και πολλές προσωπικότητες, όπως τουλάχιστον μεταδόθηκε πριν από λίγο από τη Λεωφόρο Αμαλίας.
300 είναι ένας πολίτης είναι αυτοί που υπογράφουν την ιδρυτική διακήρυξη.
300 είναι ένα πολίτης, 300 ήταν ο αριθμός των αναγκαίων και ικανών υπογραφών για τον Άριο Πάγο για την κατάθεση του τίτλου του νέου κόμματος.
Και με μια πρόχειρη ματιά εδώ που έγινε στη λίστα που έχω μπροστά μου, υπάρχει και στο News δημοσίευμα και γενικότερα ότι υπάρχουν ονόματα από επαγγελματικούς, διαφορετικούς επαγγελματικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς χώρους. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εβδομάδα κρίσιμη και καθοριστική αυτή και για το χώρο της αριστεράς. Αναμένονται οι αποφάσεις για τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο κόμμα Τσίπρα, ενώ την ίδια ώρα κλειδονίζεται η αριστερά, αναβρασμός για τις επικείμενες ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από τη σελίδα μας, από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Από το δικαστικό ρεπορτάζ μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ η απάτη από τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. Όπως αποκαλύπτει σήμερα το Earth News, στην δικογραφία λαμβάνονται εκτάσεις σε 18 περιφέρειες της χώρας, γίνονταν εικονικά μισθωτήρια με κενές σελίδες και φέρονται να εισέπραταν αγροτικές επιδοτήσεις μέχρι και ψίστες, αποθηκάρια αλλά και καθαρίστρες. Πραγματικά απίστευτες οι αποκαλύψεις αυτές. Πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση πριν από λίγο ρεπόρτερ μας, η Δέσποινα Κρητικού, η οποία έχει το ρεπορτάζ και ακούμε τις πληροφορίες της αποκλειστικές.
Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο πληροφορίες, το οποίο αποκαλύπτει σήμερα η ΕΡΤ, ο κεντρικός πυρήνας αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, αποτελείται από 41 άτομα με 4 εγκεφάλους και 4 υπαρχηγούς, ενώ απαριθμώνται 276 περιφερειακά μέλη. Στο σκεπτικό του κατηγορητηρίου, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρεται ότι η φερόμενη εγκληματική οργάνωση, εκμεταλλευόμενη την ειδίκευση, τις ειδικές γνώσεις των μελών της και την βοήθεια δύο υπαλλήλων, κέντρο υποδοχής δηλώσεων που συμμετέχουν και τα κενά που υπήρχαν τόσο στη διαδικασία υποβολής των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης όσο και των ελέγχων, εντόπισαν στη χώρα μη δηλωμένα αγροτεμάχια, τα οποία μπορεί να μην υπήρχαν καν, και έτσι έκαναν ψευδείς αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, παίρνοντας 4,5 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες, παράνομα. Το συνολικό ποσό, το μεικτό ποσό των επιδοτήσεων, φτάνει τα 7,5 εκατομμύρια τώρα αυτή τη στιγμή. διαβιβώνεται ποιοι από αυτούς το πήραν παράνομα τα υπόλοιπα χρήματα και ποιοι νόμιμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των φερωμένων αρχηγών από το 2019, από το 2019 μέχρι το 2024 πήρε 600.000 ευρώ. Άλλο μέλος αγροτικού συνεταιρισμού της Κεντρικής Μακεδονίας δήλωσε 227 αγροτεμάχια ότι τα νίκιασε από το 2019 ως το 2025 από 28 διαφορετικούς εκμισθωτές, παίρνοντας 161.000 ευρώ, τα οποία τάσπασε σε μικρότερα ποσά σε συνεργάτες του. Ανάμεσα στους ετούντες υπάρχει άντρας που πέθανε το 2016, όμως φέρεται στο μισθωτήριο ως ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου που κατατέθηκε το 2020. Αποθηκάριο σε εταιρεία εμφανίζεται να βοηθά να παίρνουν τρίτη 218.000 ευρώ και αυτός να εισπράττει ως μπόνους 56.000 ευρώ. Κανένας από τους εκμισθωτές δεν ήταν πραγματικός ιδιοκτήτης κάποιων από των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί, ενώ ο εκμισθωτής έχει δηλώσει το ίδιο οικόπεδο στους δύο αρχηγούς της εγκληματικής, της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης και στη γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο σχεδιασμός γινόταν κατά γράμμα και με μεγάλη ακρίβεια. Φαίνεται για να καλύπτουν αυτή την υποχρέωση της επισύναψης δικαιολογητικών για τις αιτήσεις, επισύναπταν είτε κενές σελίδες, είτε μεγάλο αριθμό σελίδων, ακόμη και από κώδικα διεθνούς δικαίου. Εμφανίστηκε σε αναρτημένη υπεύθυνη δήλωση. Έσπαγαν τα ποσά, όπως είπαμε, για να μην εμφανίζεται κάποιος υπεύθυνος ή τα συνέδεαν, τα έστελναν σε λογαριασμούς στοιχηματικών εταιριών, κάνοντας έτσι ξέπλυμα χρήματος.
Πραγματικά δηλαδή είναι συγκλονιστικές οι πληροφορίες αυτές, οι αποκλειστικές, το ρεπορτάζ που φέρνει στη δημοσιότητα το Air News. Επιδοτήσεις για αγροτεμάχια συγκρατήσαμε σε 18 περιφερειακές ενότητες. Οι υποτιθέμενοι αγρότες εισαγωγικά δεν είχαν σχέση με αγροτικές ασχολήσεις, έπρεπε να επιδοτήσεις ακόμα και ψίστες, αποθηκάρι αλλά και καθαρίστερες. Ο στενός πυρήνας βέβαια αποτελείται από 41 κατηγορουμένους. Πάμε να συνδεθούμε τη δικαστική μας δάχτρια Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου περνούν κατά ομάδες στην πόρτα των ακριτή 17 κατηγορούμενοι. Άννα, καλό μεσημέρι και σε εσένα, είναι σε εξέλιξη η διαδικασία ακόμη?
Καλό μεσημέρι, είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, έχουν αφαιθεί ήδη ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που απολογήθηκαν μέχρι στιγμής για το κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απολογία τους, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση και προσκόμισαν στοιχεία που, όπως ισχυρίζονται, αποδεικνύουν ότι κατήχαν νομίμως αγροτεμάχια. Οι απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων συνεχίζονται. 12 εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια. Ένας εξ αυτών έλαβε νέα προθεσμία, αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Αύριο είναι και οι απολογίες και των υπολείπων 5 κατηγορουμένων που φέρονται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση. Να θυμίζουμε ότι κατά περίπτωση οι κατηγορούμενοι τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη στην εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέβλωμα μαύρου χρήματος κατά περίπτωση. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης τουλάχιστον από το 2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η ζημιά που φέρεται να προκάλεσε το συγκεκριμένο κύκλωμα εκτιμάται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η εγκληματική οργάνωση είχε δομή, 4 πρόσωπα φέρονται ως αρχηγικά μέλη, 4 ως υπαρχηγοί, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 317 ονόματα.
Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να φύγουμε από το δικαστικό ρεπορτάζ και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει ανησυχία και προβληματισμό. Στην Αθήνα, επιποδός η ελληνική διπλωματία με το Υπουργείο Εξωτερικών να εκφράσει την έντονη ανησυχία του για τα επεισόδια στη Σβέρντιτσα της Αλβανίας κατά τη διάρκεια κινητοποίησης ενάντια στα σχέδια υλοποίησης τουριστικής επένδυσης σε περιοχή ιδιαίτερης οικολογικής σημασίας, όπου μάλιστα τραυματίστηκαν διαμαρτυρόμενοι πολίτες, ανάμεσά τους και ένας Έλληνας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον διπλωματικό μας συντάκτη Πιέρο Τσαντάκο, ο οποίος παρακολουθεί το θέμα και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Είχαμε και έντονη αντίδραση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών Πιέρο. Μιλάμε για ένα επεισόδιο το οποίο σημειώνεται λίγες ημέρες ουσιαστικά μετά την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη γειτονική χώρα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, να ξεκινήσουμε λέγοντας την πρεσβεία της Ελλάδας στα Τύρα να προέβει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες. Να θυμίσουμε ότι τα επεισόδια έχουν γίνει το Σάββατο, έτσι, 30 Μαΐου. Η ελληνική πρεσβεία, λοιπόν, προέβει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παρασχεθεί στον Έλληνα, ο οποίος είχε τραυματίστηκε προξενική και ιατρική συνδρομή. Προχώρησε επίσης και στις αναγκαίες παραστάσεις, διαβήματα από ό,τι καταλαβαίνουμε προς την αλβανική πλευρά, ώστε να διαλευκανθεί το επεισόδιο αλλά και να αποδοθούν ευθύνες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εδώ στο Air News, ο τραυματίας έχει επιστρέψει στην Ελλάδα. Τώρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι φαίνεται το συγκεκριμένο περιστατικό να μην άπτεται του μείζονος περιουσιακού ζητήματος, το οποίο, όπως γνωρίζεις, απασχολεί κατά κόρον την ελληνική εθνική μειονότητα εδώ και δεκαετίες στην Αλβανία. Παρ' όλα αυτά, η Αθήνα απαιτεί από τα Τύρανα, μέσω της ανακοίνωσης, την οποία αναφέρθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, την προστασία των δικαιωμάτων και των περιουσιών της μειονότητας. Και χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση ότι υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρους τήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών. Η συμμόρφωση προς αυτά, Γρηγόρη, λένε από την Αθήνα, αποτελούν προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας, και νομίζω εδώ είναι και η ουσία της υπόθεσης, ότι η Αθήνα υπενθυμίζει ακόμα μια φορά στα Τύρανα ότι δεν πρόκειται να κάνει το παραμικρό βήμα προς τα πίσω σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και το ζήτημα των περιουσιών.
Μένει να δούμε πώς θα διαχειριστούν τα Τύρανα πλέον την κατάσταση και το επεισόδιο αυτό, Πιέρο.
Έτσι είναι. Και αυτό που έχει σημασία είναι ότι πρόκειται για μια περιοχή που είναι όντως μεγάλης περιβαλλοντικής ευαισθησίας, αλλά είναι και μια περιοχή την οποία ο κύριος Ράμα έχει συζητήσει με αμερικανικές επενδυτικές εταιρείες, με σημαντικά κεφάλαια προκειμένου να έρθει αυτή η τουριστική ανάπτυξη, την οποία ούτως ή άλλως η κυβέρνηση του κύριου Ράμα προωθεί τόσο στην κεντρική, στα παράλληλα της κεντρικής Αλβανίας, όσο και στα νότια. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα είναι ένα serial, αν μπορώ να το πούμε, το οποίο θα έχει πολλά επεισόδια ακόμα.
Και έχουν και ακουστεί και πολλά για εμπλοκή ακόμα και τη Ιβάνα Γκαντράπ και του συζύγου της, του Τσάρι Κούσνερ.
Είχαν ταξιδέψει εκεί πριν από λίγα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι έχουν εκφράσει ο κύριος Κούσνερ το ενδιαφέρον του γενικώς για επενδύσεις στα Δυτικά Βαλκάνια, από τη στιγμή που είναι και σχετικά φθηνές για τις αμερικανικές εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, μέχρι, όπως εσείς καλύτερα από μένα, μέχρι να τα δούμε αυτά να γίνονται πράξη, μπορεί να μεσολαβήσουν πολλά.
Και βέβαια, κρατάμε προς το παρόν και προκαλούν εντύπωση οι καταγγελίες από διαμαρτυρόμενους πολίτες στην Αλβανία, όπου καταγράφηκαν στιγμές ένταση και συμπλοκών μεταξύ διαδηλωτών και ατόμων με πολιτικά ρούχα, καπέλα και γυαλιά, τα οποία οι διαδηλωτές ταυτοποίησαν ως ιδιωτικούς φρουρούς. Θα το παρακολουθούμε.
Και γι' αυτό, Γρηγόρη, ζητάει η Αθήνα να γίνει η διαλεύκανση, να διαλευκανθεί το επεισόδιο και να αποδοθούν ευθύνες, γιατί δεν είδαμε και στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, τα οποία βέβαια είναι από ερεσιτεχνικά, από κινητά και βίντεο τέτοιου είδους, δεν είδαμε και την παρουσία της επισήμως της αλβανικής αστυνομίας στην περιοχή, οπότε είναι αρκετά θολό το τοπίο.
Πιέρο Τζαντάκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα serteco.gr. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, να πάμε στη Βρετανία, όπου συμπληρώνονται 10 χρόνια από τότε που η χώρα αποφάσισε μέσω δημοψηφίσματος να εγκαταλείψει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε λίγες μέρες είναι και επίσημα και τυπικά η επέτειος από το δημοψήφισμα αυτό, που σήμαινε την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 10 χρόνια λοιπόν μετά το Brexit, όλες στρέφονται στις συνέπειες που είχε αυτή η απόφαση. Μια διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η Βρετανία μετά το Brexit, καθώς οι επιπτώσεις της απομάκρυνσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλέον ορατές, λένε οι ειδικοί στην οικονομία της χώρας. Και μπορεί η Βρετανία να μην προσανατολίζεται ακριβώς το να επιστρέψει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κινείται όμως όλο ένα και πιο ξεκάθαρα προς μια αργή, προσεκτική, αλλά και σε μεγάλο βαθμό σιωπηλή από αποχώρηση, όπως λένε οι ειδικοί, από το Brexit. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η ανάλυση του Economist, η οποία υποστηρίζει ότι το Λονδίνο επιχειρεί σταδιακά να ξαναχτίσει δεσμούς με τις Βρυξέλλες, καθώς οι οικονομικές και γεωπολιτικές συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά σε σχέση με το 2016. Ουσιαστικά το δημοσίευμα δηλαδή υποστηρίζει ότι η Βρετανία του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα που ψήφισε υπέρ του Brexit πριν από μια δεκαετία, το 2016. Τότε, για παράδειγμα, η Ευρώπη ζούσε σε συνθήκες σχετικής ειρήνης. Η παγκοσμιοποίηση έμοιαζε ασταμάτητη και η Διατλαντική Συμμαχία θεωρούνταν δεδομένη. Σήμερα όμως ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ και η επιστροφή της γεωπολιτικής αβεβαιότητας έχουν αλλάξει πλήρως, σύμφωνα με τον Economist, τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή, με το ίδιο δημοσίευμα, έχει γίνει πλέον ευρύτερα αποδεκτό ότι το Brexit έπληξε την οικονομία της Βρετανίας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για απώλεια το ΕΠ της τάξης του 4% ή ακόμα και περισσότερο, ενώ οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν αυξημένη γραφειοκρατία και εμπόδια στο εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Brexit λοιπόν όντως έχει βλάψει την οικονομία και την πολιτική ζωή του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Χρήστος Χατζημανουήλ, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός και επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Νομικής του London School of Economics, μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, όπου η Ευαγγελία Παλαζή του έθεσε το συγκεκριμένο ερώτημα. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Είναι πλέον σχεδόν ομόφωνη η αντίληψη ότι το Brexit από πολλές απόψεις έχει βλάψει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου και ότι έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος, ειδικότερα του κομματικού συστήματος. Δεν υπεστήριξε η τότε ελίτ του Ηνωμένου Βασιλείου το Brexit. Αντιθέτως, η συντριπτική πλειοψηφία όσων στήριξαν και ψήφισαν το Brexit ήταν άνθρωποι το περιθώριο του πολιτικού συστήματος, εν πάση περιπτώσει όχι άκρο σημαντική. Ήταν μεγάλες ηλικίες, ήταν περιθωριοποιημένες και εντόνως φτωχές ομάδες στη Βόρεια Αγγλία και ούτω καθεξής. Ναι, υπήρχε ένα κομμάτι της ελίτ το οποίο εξέφρασε αυτό το ρεύμα, αλλά ήταν ένα κομμάτι. Και ακόμα και αυτό δεν ήταν ενιαίο.
Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Πάτρα το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι με θύματα έναν 52χρονο πατέρα και τον 17χρονο γιο του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ενώ επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε οδικό τμήμα στην έξοδο της πόλης προς το Ρίο, κοντά στην περιμενική των πατρών. Πάμε στην Πάτρα και στην Αθανασία Σταμοπούλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για αυτή την πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Αθανασία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Πολύ έτσι σκληρά ξεκίνησε και ο μήνας και το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος για την πόλη της Πάτρας και όχι μόνο. Η μοτοσυκλέτα λοιπόν που κινούνταν σε κατηφορικό σημείο του δρόμου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται ακόμα, ο 52χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, ενώ στο σημείο του δυστυχήματος γίνονται έργα, να σου πω Γρηγόρη, πάνω από 10 χρόνια. Η μοτοσυκλέτα προσέκρουσε αρχικά στα προστατευτικά κυκλειδώματα, στη συνέχεια σύρθηκε για αρκετά μέτρα, καταλήγοντας το τσιμεντένιο στη Θέο. Η σφοδρότητα τώρα της έγκουσης ήταν τέτοια, ώστε ο 17χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του. Ο 52χρονος πατέρας του διακομίστηκε εσπεσμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, που βρίσκεται 2 χιλιόμετρα από το σημείο που έγινε το τραγικό συμβάν. Δεν τα κατάφεραν, μετά από 45 λεπτά έφυγε και αυτός από τη ζωή, δεν τα κατάφεραν οι γιατροί να τον κρατήσουν τη ζωή. Η τροχιά διερευνά τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, συλλέγοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, που να σου πω την ήδη στις τελευταίες στιγμές είναι ότι περιμένουμε πολλά από την κάμερα που υπάρχει, που υπήρχε στο κράνος του οδηγού της μοτοσυκλέτας, που ωστόσο φαίνεται ότι δεν λειτουργούσε λίγα δευτερόλεπτα πριν σημειωθεί η σύγκρουση. Πένθος για τον αυθεντικό κόσμο, καθώς και το 17χρονο παιδί και η μητέρα του και η αδερφή του είναι αθλητές. Στην εκπαιδευτική κοινότητα σε όλο τον κόσμο.
Κρίμα πραγματικά, μόλις 17 χρονών να βρίσκει με θάνατο με τόσο τραγικό τρόπο. Έτσι.
Μία κυριακάτικη βόλτα με τον πατέρα του έμελε να είναι μοιραία.
Αθανασία Σταμοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά κρίμα, συλληπιτήρια στους δικούς του ανθρώπους. Τώρα, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στην Θεσσαλονίκη, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σταθμευμένα οχήματα και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στην οδό Μοναστηρίου, στο ρεύμα εξόδου της πόλης, λίγο πριν από τα ΚΤΕΛ και κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
Τι να γίνει, αυτό για πέταμα μάλλον. Αυτός και είναι και ανασφαλισμένος. Ναι.
Α, το αυτοκίνητο δεν αυτός είναι και ασφαλεία.
Εγώ είχα την πιο λίγη ζημιά. Τι να το κάνεις όμως. Να σου πω κάτι, ο άνθρωπος να είναι καλά που το είδατε τα μάξια. Από εκεί και πέρα, στοιχίστε, είχες μόνο και μόνο που ακούς τον μπαμ. Δεν είναι ασφαλής πάρκινγκ επί της Μοναστηρίου.
Τώρα, ο οδηγός του οχήματος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο της πόλης. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταυμένα οχήματα που βρίσκονταν στο σημείο. Εν τω μεταξύ, από τη Θεσσαλονίκη κατεβαίνουμε πάλι στην Αθήνα. Γιατί συνελήφθησαν χθες το βράδυ στην Καλλιθέα μετά από καταδίωξη ένας 18χρονος και ένας 16χρονος. Τι είχαν κάνει? Πως διαπιστώθηκε λίγο πριν, είχαν κλέψει μια μοτοσυκλέτα από την περιοχή του Μοσκάτου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Έχουμε ένα ακόμη επεισόδιο στο πλαίσιο της νεανικής παραβατικότητας, ένα ακόμα ανησυχητικό περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες γύρω στις 9 το βράδυ στην περιοχή του Μοσχάτου. Οι δύο νεαροί φέρονται να είχαν κλέψει μια μοτοσυκλέτα από την περιοχή της Καλλιθέας εκεί και οι αστυνομικοί της ομάδας Δίας τους εντόπισαν λίγο αργότερα στη συμβολή των οδών Πίνδου και Ρίγα Φεραίου στο Μοσχάτου. Τους έκαναν σήμα για να σταματήσουν και να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Ωστόσο, οι νεαροί, ο 18χρονος ελληνικής καταγωγής και ο 16χρονος αλβανικής, συνέχισαν τη διαδρομή τους, πάτησαν γκάζι και για αρκετά μέτρα κινήθηκαν επί της οδού Πίνδου μέχρι που το όχημά τους ακινητοποιήθηκε. Το εγκατέλειψαν και προσπάθησαν να διαφύγουν πεζοί. Οι αστυνομικοί όμως της ομάδας Δίας τους πέρασαν χειροπέδες και τους οδήγησαν στο τοπικό τμήμα ασφάλειας, όπου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους για κλοπή και για απήθεια. Όπως σας ανέφερα νωρίτερα, οι δύο νεαροί φέρονται να είχαν κλέψει τη συγκεκριμένη μηχανή από την περιοχή της Καλλιθέας.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, καθώς στην Κολομβία είχαμε χθες τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών για την ανάδειξη του νέου προέδρου της χώρας. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Στις 21 Ιουνίου, σε 21 μέρες από τώρα δηλαδή, έχουμε το δεύτερο γύρο, εκεί όπου θα αναμετρηθούν δύο μεγάλοι πολιτικοί αντίπαλοι, ένας ακροδεξιός και ένας αριστερός, Δέσποινα.
Δύο τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις για το μέλλον της χώρας. Έτσι, να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Να δούμε από τη μία πλευρά ο ακροδεξιός δικηγόρος και επιχειρηματίας, ο 47χρονος Αμπελάρδο Ντέλα Εσπιέγια, γνωστός και ως Τίγρης. Ο 47χρονος λοιπόν, έχοντας μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ιταλία και μάλιστα στη Φλωρεντία, εστίασε στην προεκλογική του εκστρατεία στην ασφάλεια και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Μεταξύ των προτάσεων που θέτει είναι η δημιουργία στρατοδιωτικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Επίσης, να υπάρχουν στροφοριστικά καταστήματα για μέλη εγκληματικών οργανώσεων και επίσης να ενισχυθεί η οπλοφορία. Πριν ο συγκεκριμένος πήρε το 43% των ψήφων της από την Κολομβία. Πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά. Απέναντί του λοιπόν βρίσκεται ο αριστερός γερουσιαστής Ιβάν Σεπέδα, ένα εστερικό στέλεχος της αριστεράς της χώρας, υπερασπιστής των θυμάτων της ένοπλης σύγκρουσης. Μάλιστα, είναι υπέρ της μιας ειρηνευτικής διαδικασίας στις εσωτερικές συγκρούσεις που υπάρχουν στη χώρα. Να σου πω, Γρηγόρη, ότι ήταν εξόριστο σε πολλές χώρες και της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής. Να δούμε όμως και για τον νυν πρόεδρο, τον Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος δηλώνει ότι δεν αποδέχεται τα αρχικά αποτελέσματα και περιμένει την τελική επικύρωση από τα δικαστικά, από τις δικαστικές αρχές. Θα δούμε λοιπόν στις 21 Ιουνίου ποιος τελικά θα είναι αυτός που θα επικρατήσει και θα ηγηθεί της χώρας.
Και μιλάμε για μια χώρα της Λατινικής Αμερικής που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τις προηγούμενες δεκαετίες, τα προηγούμενα χρόνια, από τα πολιτικά πάθη, το πούμε έτσι, και από τους εμφύλους. Δέσποινα Σιριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ρεκόρ αφήξεων τουριστών έχουμε από την Τουρκία στη Λέσβο για το μήνα Μάιο, δεδομένου ότι σε σύγκριση με πέρυσι καταγράφεται αύξηση κατά 100%. Πάμε στη Λέσβο και την ανταποκριτηριά μας, τη Μυρσίνη Τζινέλη, η οποία θα μας δώσει περισσότερα για την εικόνα και τις αφήξεις των Τούρκων πολιτών στο νησί. Μυρσίνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Μεσημέρι, καλό μήνα από τη Λέσβο. Να πούμε ότι τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου είχαν γενικά αύξηση φέτος στις επισκέψεις από την Τουρκία και από ό,τι φαίνεται τη μερίδα του Λέοντος πήρε όντως η Λέσβος. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε από πέρυσι, 6.500 ήταν οι Τούρκοι επισκέπτες καθ' όλη τη διάρκεια του Μαΐου, ενώ φέτος ξεπεράσαμε τους 14.000 Τούρκους επισκέπτες. Να σας πω ότι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού περιμένουμε να ξεπεράσουμε τα περσινά επίπεδα, που βέβαια πέρυσι είχαμε κάμψει, ενώ πρόπερσι του 2024 122.000 Τούρκοι επισκέπτες πέρασαν και έκαναν τις διακοπές τους στην Λέσβο. Το θετικό με τους επισκέπτες από την Τουρκία είναι ότι είναι όλο το χρόνο, δεν είναι μόνο τους 2-3 καλοκαιρινούς μήνες που έχουμε τους επισκέπτες στο νησί, είναι από τον Γενάρη μέχρι και τον Δεκέμβρη. Τώρα είχαν την γιορτή τους, τη μουσουλμανική γιορτή του Μπαϊράμι, το δεκαήμερο, και μόνο για τις 10 αυτές ημέρες ήρθαν 8.000 Τούρκοι επισκέπτες. Να σας πω όμως ότι γενικά η άνοιξη πήγε καλά για τη Λέσβο, γιατί φέτος είχαμε και 30% αύξηση των bird watching, των παρατηρητών πουλιών, ή αλλιώς οι γνωστοί μας πουλάκιδες, όπως τους ξέρουμε εδώ στη Λέσβο. Ενώ επίσης είχαμε διπλασιασμό των σχολείων που επισκέφτηκαν τη Λέσβο για τον μαθητικό τουρισμό. Η Λέσβο είναι ένα γεωπάρκο ολόκληρη, όχι μόνο το πολυθωμένο δάσος Λέσβου, και έχει πάρα πολλά προγράμματα που αξιοποίησαν τα σχολεία που ήρθαν για να πραγματοποιήσουν τις εκπαιδευτικές τους εκπρομές εδώ. Μερσίνη... Και το καλοκαίρι είναι καλές οι προοπτικές, ελπίζουμε να τηρηθούν.
Ωραία, μακάρι να πάνε όλα καλά. Μερσίνη Τζινέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τη Λέσβο, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Κρήτη, όπου είχαμε νέες αφήξεις μεταναστών νότια της Γάβδου. Πάμε στην Ευτυχία Πενταράκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ευτυχία.
Και νότια της Κρήτης συνολικά. Καθώς μέχρι αυτήν την ώρα που μιλάμε σε 5 διαφορετικά συμβάντα από τις 6 το πρωί έως τώρα έχουν φτάσει στο νησί 198 μετανάστες. Τους μετανάστες έχουν εντοπίσει περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος. Ξεκινάνε από νότια της Ιεράπετρας και φτάνουν γρηγόρη μέχρι νότια της Γάβδου. Και στους καλούς λιμένες Ηρακλείου ανοιχτά έχουν περισυλλεγεί άτομα. Και έχουν επιχειρήσει περιβολικά σκάφη του λιμενικού, σκάφη της Frontex, σε μία περίπτωση μάλιστα και ένα πλοίο παραπλέον φορτηγό τους εντόπισε. Οι επιχειρήσεις όλες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και τα άτομα αυτά μεταφέρθηκαν σε Παλαιόχωρα, Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου, Ακαλούς Λιμένες Ηρακλείου και Ιεράπετρα. Τα πέντε, σου είπα, πέντε λέμβη με συνολικά 198 άτομα και φυσικά αρχές, λιμενικό, τοπικές αρχές, δήμοι κτλ. Είναι σε επιφυλακή γιατί έχει καλό καιρό. Έχει μόλις 2 και 3 μοφόρ γίνονται οι επιχειρήσεις βοριά, που ο καλός καιρός φέρνει πάντα λέμβους. Η Κρήτη έχει γίνει πύλη εισόδου μεταναστών τα τελευταία χρόνια και είναι όλοι σε επιφύλακη για να διαχειριστούν και αυτές τις αφήξεις. Και κανείς δεν ξέρει και μέχρι το βράδυ και όσο συνεχίζεται η καλοκαιρία, πόσα ακόμη άτομα μπορεί να φτάσουν στο νησί.
Ευτυχία Πενταράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, πανηγυρικό κλίμα σε Παρίσι και Λονδίνο. Με χιλιάδες φιλάθλοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να μαγειρίσουν τις επιτυχίες της Paris Saint-Germain και της Arsenal. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Όχι χιλιάδες, εκατομμύρια.
Εκατομμύρια ποσοστά, βέβαια.
1,5 εκατομμύριο και περισσότεροι στο Παρίσι, περίπου 1,5 εκατομμύριο και στο Λονδίνο να πανηγυρίσουν. Είτε την κατάκτηση του πρωταθλήματος για την Arsenal έπειτα από 22 χρόνια, είτε φυσικά αυτό το εντυπωσιακό back-to-back στο Champions League από την Paris Saint-Germain που νίκησε στα πέναλτι την Arsenal στη Βουδαπέστη. Μάλιστα για τα ταμεία της Paris Saint-Germain θα προσθεθούν ακόμη 6,5 εκατομμύρια ευρώ που συνολικά για αυτή τη σεζόν και μόνο, με την κατάκτηση δηλαδή του τροπέου, φτάνει το αστρονομικό ποσό των 150 εκατομμυρίων ευρώ τα κέρδη της από τα πριν της UEFA.
Δεν ήταν όλα ρόδινα και πανηγυρικά όμως, γιατί στο Παρίσι είχαμε και πολύ σοβαρά επεισόδια. Έτσι.
Έγιναν τα επεισόδια βεβαίως όχι χθες, αλλά προχθές μετά την κατάκτηση του τροπέου. Χθες ήταν πολύ οργανωμένα και πολύ προσεκτικά, θα έλεγα, και από τις αρχές όλα τα μέτρα. Όμως προχθές, μετά τη λήξη του αγώνα, ξέφυγε πάρα πολύ κατάσταση, επεισόδια, βανδαλισμοί. Είχαμε μάλιστα και ένα νεκρό, ενώ υπήρχε και ένας, και υπάρχει και ένας σοβαρά τραυματίας. Χίλιες συλλήψεις έγιναν. Εντάξει, είναι μια κατάσταση η οποία ξέφυγε τελείως εκεί στο Παρίσι. Όμως χθες ήταν όλα ρόδινα, υπέροχα σε αυτή την παρέλαση που έκανε η Paris Saint-Germain με τον κόσμο της. Και να κλείσω μόνο να πούμε ότι ξεκινάνε την Τετάρτη τελική του μπάσκετ από την F2 και από την Eurosport, αλλά θα έχουμε περιθώριο να τα πούμε και σε άλλες εκπομπές και σε άλλες ημέρες.
Βεβαίως, θα σου επιτρέπω να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Καλό μήνα, γεια σας.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά και τοπικές μπόρες και καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς στα υπόλοιπα ορεινά. Η άνεμη νότιο νοτιοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 29 με 31 και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιο 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών και καταιγίδων από το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Στυριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και χρόνια πολλά. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί αφού προηγουμένως η Χρύσα Μπιλάλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.